Gaurkoan memoria ariketa egitera gonbidatzen gaitu Jon Bernat Zuriri gure kolaboratzaileak eta atzera begira jarriko gara. Hain zuzen ere 1936ko urriak 12an jarriko gara. Aupa Jon Bernat.
Aupane.
Bueno, urriak 12 pasatu den honetan, gaurkoan egun horretan, baina 1936an jarriko gara, ez? Eta bueno, hain zuzen ere Salamankan Unamunok esan zituenak gogora ekarriz memoriarik eta bat egingo dugu, ez?
Bai, bueno, ezaguna da, gaur atxo 85 urte zirela eta 1936ko urrian 12an garaian orain hispanitatea ospatzen dut Espainian, baina berez garaian zan arrasaren eguna, beste ospakizuna purtsu bete hildo beretik zetozen ospakizuna, eta bueno, ba, Unamuno nahiko kritikoa agertu zan beti arrasaren kontzeptuarekin, de hecho, bere tesia euskaldunen arrasaren inguruan asko sarinago egindakoa zen bera, hau da, garaian arrasa ikerketa gaia zan, eta politikoki ba eragina zuen kontzeptu bat, gaur egun baino askoz gehiago, eta ospatzen zan egun honetan, ba, gerra hasi berri zegoena 1936 hartan, Unamuno Salamankako rektorea zan, eta badakigu ba Salamanka san apurtxu bez frankisten hiriburua altxamendu fasistaren ba hiriburua hor zegoen Millán Astraiek zuzendutako propaganda saia edo bueno gero Radio Televisión Españolaren sorkuntzako abia puntua eta hor zegoen be bai ba Franco eta bere familiaren residentzia bera ez orduan testuinguru horretan ba Franco apurtxu bet zalantzatia izan zen, gerraren hasieran, pentsatzen zuelako errepublikan baitan egindako kolpe bat zala, ez beste regimen fasista edo frankista bat esartzeko estatu kolpe bat, eta bueno, hasiera batean zalantzak eukin arren, ba, gero Frankok egindako eta frankistek egindako sarraskiak zirela eta ba, besteak beste García Lorca, baina baita hain ezagunak ez diren, ba, Unamunon beste lagun batzuk, hil eta gero, ba, orduan, Unamuno hasi izan bere burua aldatzen, ez? Eta justo egun hartan, Salamankako Unibertsitateko klaustroan, egon zen ekitaldi bat, Carmen Polo, Frankoren andra buruan zukan, eta Millán Astray presente egon zala baita maian, eta Unamuno errektore moduan, ba, itz batzuk esateko autua egin zuen, ez? Eta hor, apurtxu bet, benzer no es convencer, edo benzereiz, pero no convenceréis, esaldi ezagunen adan horretan,
bai?
eta hor hasi izan, ba, apurtxu bet, bera, tribunatik katalan eta euskaldunen arteko aurkakoak zirela eta violentziaren aldeko eta intelektualak itxearen aldeko eta beste barrabasadak entzun eta gero ba Unamunok itxa hartu zuen ba hango falangisten eta hango frankisten haserrea eraginez.
Bueno, non inguruan dokumentazio badago, esaterako bada Manuel Mentzunen filma, ez? Bueno, ba pizka bat ere kokatzu egiten gaituena, ez? Zer gertatu zen horren ostean, ez? Esaldi hoiek esan ostean, justo momentu horretan, ez? Eta testu inguruan jarrita, ez?
Bai, Manuel Mentzon, oindela gitzi Bilbon egon da, Unamunoren jaiotzaren urte urrenean Bilboko udala gonbidatuta, eta bide barritan inzuen itxaldi, eta bai, berak zuzendutako Palabras para el fin del mundo, para un fin del mundo filman, oso ondo azaltzen da, baita Unamunon bilakaera, bere atzerri da joateko hori Primo de Riverako diktaduratik errepublikaren alde egon zan, gero errepublikarekin zalantza batzuk izan zuen, eta gero ba, gerra hasieran zalantzak izan eta gero ba, zelan lerrokatu zan gero eta gehiago fasisten aurka. Ez? Eta film honetan, Palabras para el fin del mundo, eta hori osatzeko bebai egindako liburuan, La doble muerte de Unamuno, Capitán Swing argitaletxekoa, dokumentazioa emoten da, orain arte publikatu gabeko dokumentazioa erakusten da, esateko ba hori, zelan egun horretan, Unamunok bere erioz sententzia sinatu zuela, ez? Bere ze egun horretatik aurrera Unamuno etxe kartzelaratzean bizi izan zen, hau da, bi eta erdi etxean egonda babestuta, kontrolatuta, edo polizia bat, edo militar frankista batek bere atean egonda, eta debekatuta eukin deu harremanak eukitzea, supervisio bako harremanak izatea, bere korrespondentzia bebai kontrolatuta egonda, bere prentxarako artikuluak bebai, eta bueno, berez Unamuno ba, kartzelaratua izan da, bere etxean hil arte, ez? Eta bueno, hil arte urte bereko abenduaren 31an hil zen arte, ez? Orduan bai pelikula eta bai liburuan, ba epe honetako dokumentazioa emoten da urriaren 12ko orain arte publikatu gabeko akta bat, orain dela bi urte agertu diren akta bat, hor presente egondan pertsona baten akta, dokumentua, oza, zer esan zuen Millán Astraik, abajo la inteligencia, los intelectuales traidores morirán, edo intelektualen, edo kritikotasunaren aurkako eta oso violentoak izan diren aldarriak, eta zelan Unamunok, ba erantzun zuen, eta zelan Unamunok, ba, azerrea eragin zuen, ba hori ez, defendatzen, ba hori ez, Espainian baitan, zegoen gerraren zentsubakotasuna, eta zelan, ba, violentzia, eta batez be, ez bakarrik violentzia zentzu zabal batean, baizik eta exekuzio sumarialak, eta nola hitzen ari ziren, ba, kuneteroek, esaten duguna gaur egun, kuneteroek zelan hitzen zuten, hainbestetan beste jendea, eta horre, epaike eta bako, ba, sententziak, hilketa sententziak egiten zirela de facto, eta, bueno, ba, zelan Unamuno posizionatu zen horren aurka, eta horren ondorioz, ba, bere erio sententzia sinatu zuela esan leike.
Bai, eta benduaren 31an hil zen, eta hor eriotzaren inguruan ere bargilun asko daude, ez?
Bai, hor dago apurtxu bet, historia honen punto tristena, ez? Urriaren 12an gertatu zara, ba, ezaguna izan da, batxutan historia gileen artean egonda ez tabai da, benetakoa izan bada edo ez, pelikula eta liburu honetan argi geratzen da hori gertatu zala, eta esan dana baino gogorragoa izan dela Millán Astraik eta Unamunoren arteko batalka, eta hor Millán Astraik zuzeneko mehatxuak egin zuela Unamuno eta bera bezalako ba intelektual kritiko edo intelektualen aurka, los intelektuales traidoren, intelektual traidoreak hilko direla esan zuen argita garbi, eta hortik bileta erdira, ba, oso era arraro batean Unamuno hil zala, ez? Historia ofizialean, eta adibidez, pelikulan agertzen da oraindik National Geographic, edo enziklopedietan, edo El Mundo, edo Espainiako prensa gehienetan, El País, eta ia leku guztietan, esaten da, ba, Unamuno era natural batean hil zala, ez? Hori da, bere lagun, kakotxen artean, esaten da, lagun edo ikasle bat etorri zala bere txera, eta berarekin ba eztabaidatzen edo berbetan egon sanean, ba de repente Unamuno hil zala, ez? Eta hori geratu zan apurtxu bet historikoki, ba egia ofizial moduan. Manuel Menchón eta baita bebai bere Salamankako Unamuniano bat, ez? Luis García Jambrinak egindako ikerketan agertzen dana da indizio asko daudela erakusteko errelato ofizial hau gezurrezko errelato bat dela, ez? Pertsona hau Juan Sala Unamunon etxera Bartolomé Aragón deituriko agente falangista bat zan, bere helburua izan da gainera bere BTB-arra gerran zehar izan dela intelektualen aurkako operazioak egitea, modus operandi bat egon da intelektual batzuk hiltzeko eta batzutan eriotz naturala moduan erakusteko asesinatoak edo hilketak izan zirenak, eta gero agertzen da bera, baita ere zelan hor momentu horretan bera eta Unamuno bakarrik egon dira gelan, eta hor egon dien testiguak, hau da, ba, adibidez, etxeko Unamunon etxean lan egiten zuen Andra baten testigua, ba, ez da bai da biziki ba, bortitza izaten ari zala, hau da, oiuka zilata, eta errepente bat batean egin zan izildu zan dana, eta hortik bost minutura, ba, hau, Bartolomé Aragón irten zala gelatik, esaten, ai, Unamuno hil da, eta ni ez naiz izan, nik ez dutil. Hor momentuan, liburuan eta pelikulan azaltzen den moduan, Unamunon laguna zan mediko errepublikar bat etorri zan, eta berakin ban diagnostiko bat, berez benetazko diagnostikoa ezin dela izan, ez? Pako Etxeberria bizik ezaguna dugun forenseak egin du ikerketa baita ere pelikula eta libururako, eta esaten deu diagnostiko hori hor agertzen den derrame cerebral mota zehatz bateko diagnosi hori, ez dela posible emotea diagnosi hori autopsia egin barik. Eta berez, hau Manuel Menchón eta Jambrinan hipotesia edo bueno, lan hipotesia da hor momentuan diagnosi hori egin zala, bebai ez esateko hilketa bat izan zala, ze gerra garai horretan, adibidez, Unamunon familia eta mediku hori bera arriskuan jarri alzuten beraien burua, esaten, ba, falangista horren hilketa bat izan zala, eta horren ondorioz, seguramente haiek bebai gutxienez kartzelatuak izateko arriskua, eta ziurazki baita haiek eksekutatuak izateko arriskua izango zuten, eta orduan, harin-harin gertatu zen hilketa hori, baina saiestu zuten hilketa izan zala esatea, eta gero falangistak, eta propaganda makinaria guztia aktibatu zen, Unamun hori funeral falangista bat egiteko, bere Unamunon familia sarritan salatu du gorputza hori kendu ziotela, hau da lapurketa, gorputz lapurketa bat gertatu zala, eta gero ezagunak diren Unamun hori egindako funeral fasista edo funeral falangista bere familian aurka egindako funeral bat izan zala, eta hor sortu da apurtxu bete gurean be sarritan errepikatu dan eta fasistek sortutako irudi hori, no? Ba, nola Unamuno frankisten alde zegoela, eta bera bebai falangen aldekoa zela, eta hori ez da egia, ze frogatuta dago, azken bi hilabete hauetan Unamunok sarritan idatzi zuen hiltzeko arriskuan zegoela, ez zuela berriro bere burua libre ikusiko, eta seguruena hiltzeko arrisku hori gauzatuko zutela fasistek, eta Unamuno, de hecho, bere liburutegia unibertsitatera eman zuen, bere azken agurrak egin zion lagun batzuei, oza, Unamunok bazekien hiltzeko arriskua zeukala, eta azkenean hil zuten fasistek.
Bueno, denborak emango du, ez, guzti hau argitzeko, dudabarik ziur asko, edo espero dugu ala izatea, ez? Bitartean memoria ariketa egitea garrantzitsua izaten da, eta gaurkoan, ba, bi kontu ere, gai honentan sakondu nahi duenaren zatere, bi liburua eta dokumentala gomendatuko ditugu, ez? Batetik, La doble muerte de Unamuno, ez? Aipatutako Manuel Mentxonena, eta baitere Manuel Mentxonek egindako dokumentala, sarean ikusgai dagoela gainera, ez?
Bai, palabras para un fin del mundo, Radio Televisión Española libre deko eskuragai bere weborrialdean, eta gero baita pelikula sartu ez dena, inbeste idatzizko dokumentazioa publikatzeko egin dute baita liburua La doble muerte de Unamuno, eta bueno, oso gomendagarriak biak, kasu honetan bilbotarrontzat, ez? Unamuno bilbotarraren memoria oso zikina geratu da azkenean, asko sarritan lotu da Unamuno idei fasistekin, eta bueno, liburu eta pelikula honetan demostratzen da Unamuno errepublikaren aldekoa izan zala, Unamuno bebai antifasismo fronte idazle antifasisten nazioarteko fronteko fundatzaileetariko bat izan zala, eta bueno, ez dago esaterik Unamuno idei fasistak edo frankisten alde egon zala, nahiz eta hasieran esandakoa gerraren hasieran zalantza batzuk izan zituen, batzutan los unos y los otros, biak atxegaz esaten zuen berak, bera gerraren bidegabekeriaren aurka manifestatu zuen, eta gerra batean, alde batean edo bestean parte sartzea, edo zure burua alde batean edo bestean eskokatzearen ondorio latzak ordaindu behar izan zuen Don Miguel berak.
Bueno, memoria ariketatxo hau proposatu diguzu, atzo sare sozialetan argitaratu zenuen, eta gaurkoan irratira ekarri nahi izan dugu, Jon Bernat, laster entzungo dugu elkar, baina bestelako kontuak ekarriko dizkiguzu, lanaren, ekonomiaren ingurukoak, izan ere taldea ja lanean jarri zarete, ez da?
Bai, Maitane Jaio eta Eki Etxebarriaga ez batera, aurton, bentsa durrengo hilabetetan, Endika Laborte aitatasun atxeden aldia hartuko du, baina baita hori, Amaia Lekunberri Argiako kideagaz, jarrituko dugu gure betiko martxan lanaren ekonomia saioan, atxaldeko seiretan, eta beti ere, ane, zuri esker, eta Bilbo irian lagun guztie, eta entzule guztiei esker.
Bueno, arrosa zarean ere zabalduko dugu lanaren ekonomian, dudabarik. Jon Bernat, eskerrik asko, eta esandakoa, astelenean entzungo zaituztegu.
Oso ondoan, eskerrik asko zuei, gero arte.
Bai, agur.